Numele meu este Bianca Deac și sunt studentă la jurnalism în anul al treilea. Astăzi vom vorbi despre tema cultura relațiilor interpersonale și avem alături pe doamna Iftode Liliana, psihoterapeut de cuplu și de familie. Ne bucurăm că ne-ați acceptat invitația de a veni la Radio Iași și, nu în ultimul rând, de a ne răspunde curiozităților. Acestea fiind spuse, să începem. Ce anume v-a atras în meseria aceasta de a asculta și a ghida cupluri, dar și de a le oferi sfaturi în momente de impas?
Aș putea spune că nu a fost chiar o alegere așa spontană, ci a fost o alegere treptată. Am început pe parcursul facultății, am studiat psihologia, urmând apoi un master în resurse umane, dar pentru că făceam voluntariat în acea perioadă și m-am concentrat foarte mult pe copii, adică pe, ca și beneficiari fiind copii, mi-am dat seama că anumite competențe nu-mi sunt foarte bine finisate. Și atunci am continuat să profesez, adică să mă orientez către ceva care să-mi aducă plus valoare și competențele să fie îmbunătățite, tocmai pentru, prin formarea mea pe psihoterapie sistemică de cuplu și familie. Și aici au venit în cadrul terapiilor copii însoțiți de părinții lor, oferindu-le consiliere și nu numai. Și bineînțeles, pe parcurs, diferite alte situații.
Care sunt caracteristicile esențiale ale unei vieți sănătoase și cum putem construi și menține o relație sănătoasă?
Cred că în prezent a numi o relație sănătoasă e un pic dificil, pentru că contextul actual pune destul de multe probleme, dificultăți, adică mă refer așa și ca situația în care aceste resurse ale tehnologiei în care fiecare avem acces cumva sunt ca niște provocări pentru fiecare dintre noi. Și atunci cred că a avea o relație sănătoasă, în primul rând, este să fii atent la partener, la nevoile lui, să îi oferi compasiune, înțelegere, respect și nu numai.
Cum putem menține echilibrul între interdependență și independență?
Da, cred că e destul de greu de menținut, dar dacă există comunicare atunci când fiecare dintre cei doi parteneri își doresc anumite lucruri, cu siguranță se poate ajunge și acolo. Dar depinde foarte mult de interacțiunea dintre cei doi, de tiparele și valorile care vin din familii, din propriile familii.
Cum recunoaștem toxicitatea în relații și cum o evităm?
Vorbind de toxicitate, e ceva care e clar, îți face rău. Și atunci, cumva, intuitiv, cred că simți lucrul ăsta, e ceva care nu mai este în concordanță cu nevoia ta, cu ceea ce simți, cu ceea ce gândești. Și atunci, pur și simplu, probabil că e foarte dificil totodată, mai ales dacă ești obișnuit să trăiești alături de cineva cu care ești, cum spuneam, obișnuit, dar în același timp eu cred că fiecare dintre noi simte acel disconfort, mai ales când este într-o relație toxică. Doar că nu știe ce trebuie să facă pentru a se desprinde.
De multe ori refuzăm să comunicăm pe anumite subiecte în cuplu și dorim ca partenerul nostru să își dea seama singur unde greșește. Totuși, cum comunicăm gândurile nerostite?
Da, aici intervin foarte multe frici. Probabil că în momentul în care partenerul sau partenera ar vrea să spună ceea ce gândește, intervine teama de abandon, teama de a nu fi acceptat, de a nu fi ascultat sau chiar de a nu fi înțeles. Și atunci acele gânduri sunt cumva evitate Și mă gândesc că de cele mai multe ori, nefiind acest curaj de a spune ceea ce simți, de a pune accent pe propriile nevoi, se duc poate în diferite boli, în diferite frustrări ulterior,
da, așa este,
care determină, bineînțeles, conflicte mult mai dificile de gestionat ulterior.
Ne apropiem emoțional de persoane care se potrivesc profilului creat de noi în mod inconștient, format din caracteristicile familiare și esențiale pentru noi. Pe lângă contextul siguranței necesare a primei copilării, ce alte acțiuni similare le putem căuta în viitorul partener?
Da, ceea ce pare o, așa, o întrebare foarte complexă și greu de... pentru că niciunul dintre noi nu suntem atenți poate la ceea ce vrem de la celălalt sau poate nu știm în primul rând ce vrem de la noi. Și atunci cumva este ca și cum am prevede ceea ce urmează. Și dacă celălalt oglindește mine, acel ego pe care eu îl am, uneori s-ar putea să-mi placă sau alteori s-ar putea să nu-mi placă și eu nu știu ce să fac cu lucrul ăsta și atunci fie fug din relații, fie evit, da, e din nou acel disconfort, acea situație în care nu mă simt în siguranță alături de partenerul meu. Și cred că acum, în perioada aceasta, tocmai cum spuneam, a pandemiei și a războiului, în care, mai mult a pandemiei, în care cuplurile au trebuit să stea împreună, au trebuit cumva să-și oglindească tot mai multe calități, dar și defecte. Și atunci, cumva, etapa asta de oglindire și de a pune în evidență lucrurile acestea mai puțin bune, au fost pentru unii foarte greu de acceptat. Ceea ce a dus la cazuri în cabinet, da, de divorț, de separare și au fost destul de multe și numărul încă se pare că crește.
Atunci când ne apropiem de o persoană, nu doar pe ea o descoperim, ci și propria noastră persoană, respectiv cine suntem și cine vom deveni în relația cu celălalt. Oare de ce simțim că îl cunoaștem de când lumea? Magie sau poate o magie a inconștientului?
Nu știu, n-aș vrea să stric această magie. E bine să credem în lucrurile astea, dar din păcate, sau cel puțin așa spun studiile în domeniul acesta al psihologiei, nu alegem partenerul chiar atât de, să zicem, intuitiv sau doar la așa s-a întâmplat și ne-am cunoscut, ne-am plăcut și doar atât. Nu. Da, este vorba de o atracție fizică poate la început, dar tiparele acestea paterne și materne, da, pe care fiecare le avem în propriile familii, cu siguranță sunt, da, cum spuneai acolo, în inconștientul nostru și atunci când întâlnești persoana respectivă cu care tu simți că ai mai mult decât simplu fapt aspectul fizic în comun, ceva valori, principii, chiar lucruri, nu știu, să zicem că ne plac aceleași lucruri, aceleași culori, aceleași nuanțe, mai nou poate și, sau poate ceva mai vechi, poate suntem compatibili și din punct de vedere al zodiacului, că circula o glumă acum de curând, dacă nu ești compatibil, așa înseamnă că e clar că acea persoană nu este interesată din dacă nu-ți adresează această întrebare. Și clar că sunt anumite aspecte care nu țin doar de acest aspect, sunt mult mai mult. Adică
toate fiind astea și în prietenie se poate, adică nu doar în relație.
Da, da, cauți ceva familiar din familie, adică poate nu neapărat chipul mamei sau al tatălui, ci pur și simplu caracteristici care te fac să te simți în siguranță, lucruri care îți dau confort, te simți în conexiune cu celălalt. Și atunci lucrurile astea sunt foarte familiare. De asta există și situații în care multe relații cumva ajung la un moment dat sau partenerii ajung să-și reproșeze semeni cu mama, semeni foarte mult cu tata,
da,
și deși lucrurile acestea erau de la început, adică omul nu s-a schimbat, doar că da, asta atragem cumva ceea ce cunoaștem, ceea ce ne este familiar nouă.
Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în punerea în practică a psihologiei și cum le-ați depășit?
Au fost multe provocări, ca să spun așa, dar de asta există cumva supervizare, în sensul că în momentul în care ești la început de carieră, ceea ce privește pașii pentru parcursul acesta sunt nu foarte anevăși, dar destul de un proces destul de îndelungat, în sensul că încep cu cursurile de formare alături de formatorul școlii respective și apoi au loc ore de intervizare și supervizare alături de formator, dar și de colegii psihoterapeuți. Și atunci cumva când sunt situații mai dificile, să zicem, atunci cumva în echipă sau cerem consultanță în privința aceasta. Și atunci instrumentele pe care le avem la îndemână pot fi îmbunătățite sau maniera prin care fiecare dintre noi abordăm o anumită temă.
Cum v-ați folosit de experiența personală în terapie pentru a vă îmbunătăți abilitățile dumneavoastră ca psihoterapeut?
A fost cumva unul dintre motivele pentru care am ales zona aceasta a familiei și a cuplului este și pentru că lucrez și ca și profesor și atunci statutul acesta, rolul profesorului didactic cumva a fost și către zona aceasta a terapiei și atunci cumva ele s-au îmbinat multe lucruri pe care le-am adus din viața personală, să zicem, le-am dezvoltat și le-am prins contur prin formările pe care le-am făcut și cursul pe care le-am format. Dezvoltarea personală la fel a jucat un rol important în formare. Ulterior, lucrurile acestea ducând către cunoștințele mele au fost transferate atât către cei care veneau în terapie, cât și în mediul educațional, să spun așa.
Formând astfel aceste abilități pe care le aveți în prezent.
Exact. Și nu sunt suficiente. Adică întotdeauna ai nevoie să știi mai mult, să cunoști mai mult. Adică întotdeauna a fost răbdătoare, tolerantă, dar cumva ele sunt nevoie să le mai îmbunătățești pe parcurs. Și de asta există cursuri, există oameni de la care putem învăța.
Da, întotdeauna mai avem de învățat.
Așa.
Când vine vorba de impactul tehnologiei asupra carierei voastre, puteți împărtăși o experiență concretă în care utilizarea tehnologiei a fost factorul determinant pentru un succes notabil în muncă? Sau, dimpotrivă, puteți reprezenta un exemplu în care tehnologia a contribuit la un insucces sau a afectat relațiile profesionale într-un mod semnificativ?
Te referi la tehnologie din punct de vedere al terapiilor desfășurate în mediul online sau tehnologie...
Da, în mediul online, utilizarea excesivă a acestei.
Da, eu și momentan lucrez cu anumiți clienți în mediul online, desfășor ședințe și în mediul online individual, da? Adică terapia de cuplu nu înseamnă să vină ambii membri în terapie, ci pot veni și individual. Ceea ce vreau să zic este cumva după pandemie, tehnologia a fost mult mai utilă și pentru terapeut, pentru că a facilitat, chiar dacă prefer ședințele în cabinet, e o formă prin care clientul poate mult mai ușor să acceseze aceste servicii atunci când are nevoie, chiar dacă este la distanță. Adică sunt clienți care nu sunt neapărat din Iași, sunt poate din străinătate și atunci apelează la serviciile de psihoterapie pentru a-și rezolva anumită...
Și să înțeleg din experiențele dumneavoastră online cu pacienții, ați avut mai mult succes.
Da, da.
Adică nu a fost...
Da, nu au fost situații, adică n-aș putea să menționez o situație în care lucrul acesta Din potrivă, adică pe de altă parte și dacă ar fi fost așa, văd că aș fi putut învăța ceva din acea experiență. Ok, ori a ținut și de mine o anumită, că na, nici noi nu suntem foarte, sau eu personal nu sunt foarte bună în privința asta a tehnologiei, uh-huh. Și atunci poate ținea și de mine, poate și de internet și de telefon sau laptop cu care lucrez.
Dar, toate v-ați acomoda situației.
Exact, și... exact. Și acum lucrurile funcționează mult mai ușor, iar aplicațiile sunt diverse, iar atunci când sunt facilitate într-adevăr și de către alte servicii, sunt mult mai utile.
Uh-huh. Încă o întrebare cu tehnologia.
Sigur.
Cum credeți că tehnologia a amplificat sau a influențat presiunea socială și așteptările în relațiile noastre, fie ele romantice, prietenești sau profesionale? Aveți exemple concrete sau povești personale care ilustrează acest aspect? Adică tehnologia poate influența o relație?
Da, exact, cumva la ceea ce vreau să spun, așa m-am menționat anterior, este faptul că cumva tehnologia a dus atunci când sunt anumite conflicte, da? Fiecare din parteneri poate să se orienteze către sine prin acel dispozitiv, să zicem. Și atunci dezechilibrul emoțional între cei doi parteneri poate să fie tocmai din prisma tehnologiei, adică se orientează, caută informații pe internet, nu mai este atent la partener, chiar caută alte partenere, poate, sau parteneri pe diferite medii de socializare, și atunci cumva văzând că există o altă varietate, o altă gamă mult mai diversă, să zic așa, de fete, băieți, o plajă mult mai variată, clar că atunci intervin conflictele în relație, apare infidelitate, apar neînțelegerile între cei doi parteneri, apar așteptări poate mai mari, iar realitatea lor este acolo, este în cuplu, în momentul în care ei reușesc să facă față unor situații reale, de plătit, nu știu, o chirie, de îngrijit copiii, adică sunt alte preocupări. Și cu toate astea, tehnologia s-ar putea, da, adică cu siguranță duce către zona aceasta, a fi îndepărtat emoțional.
Și totuși un studiu arată că peste 40% dintre cupluri se găsesc pe internet.
Da, facilitează poate o primă, doar că felul
doar
în care,
etapă.
Da, o etapă. Și nu știu dacă sunt relații care ar putea dura pe un termen mai lung, s-ar putea să fie doar superficial sau doar să creeze acea neîncredere pe care partenerii o au. Să nu existe o conexiune autentică. Este normal, firesc, să se cunoască, poate pentru că tocmai, cum spuneam, partea aceasta a socializării este utilă și este accesibilă tuturor, însă există și niște consecințe pe care fiecare dintre partenerii care intră în astfel de relații trebuie să și le asume. Adică s-ar putea să dureze puțin, s-ar putea să mai fie o altă parteneră, suspiciunea oricum este prezentă și neîncrederea. Ele trebuie doar conturate pe parcurs, de a fi transformate în altceva frumos, dacă este să fie o relație frumoasă până la urmă și funcțională.
Abordând acest subiect, vom încheia cu o ultimă întrebare, tot în aceeași notă. În era tehnologiei ne confruntăm cu o presiune crescută de a ne conforma standardelor online și a îndeplini așteptările create de rețelele sociale. În ce măsură considerați că acest fenomen afectează calitatea relațiilor interpersonale și ce sugestii aveți pentru gestionarea acestei presiuni într-un mod sănătos?
Cred că ar trebui cumva o mai mare atenție acordată acestui aspect, adică în momentul în care oricine ar intra într-o relație de acest gen, să fie, adică să nu aibă așteptări foarte mari, să considere că sunt partenerii, există doar un context prin care ei se pot cunoaște, pot să relaționeze și ulterior, dacă lucrurile merg pe făgașul respectiv, să continue.
Da, mulți băieți, să zic așa, vor să-și construiască un anumit tipar și să îndeplinească aceste așteptări pentru fete, deoarece văd la alți băieți cum se pozează în anumite postări și își doresc să îndeplinească așteptarea, dar ca sugestii...
Ca sugestii...
dragostea, să zic așa, chiar dacă nu îndeplinesc aceste așteptări?
Așa cum spuneam, da, urmărim cu toții niște tipare, niște profile într-o formă sau alta, doar că e necesar atunci când cunoaștem și față în față persoana respectivă, da, să-i acordăm o primă șansă de a-l cunoaște în profunzime, pentru că e posibil atunci imaginea prezentată să nu fie cea pe care... Nu știu, să nu fie conform așteptărilor, ca să spun așa. Și atunci ce vedem să nu fie conform unor tipare care ne sunt în avantaj sau în dezavantaj. S-ar putea poate tocmai să pui o etichetă, să judeci pe cineva după felul în care arată și s-ar putea să descoperi niște aspecte care nu sunt tocmai favorabile sau din potrivă, să fie persoane care se îndrăgostesc la prima vedere, să zicem, da? Și să își continue relația o lungă durată de timp.
Așa e, astfel trebuie să ne arătăm așa cum suntem noi.
Exact.
Și... să nu fim în presiune față de ceilalți, să trăim într-un mod sănătos.
Să încercăm să fim liberi în felul nostru de a fi, de a fi autentici atât cât se poate și să punem accent pe nevoi și pe emoții. Iar ceea ce arătăm întotdeauna este conform cu
realitatea.
Cu realitatea pe care n-ai cum să o... Oricât de mult o cizelezi, pui filtre și toate cele, nu ai cum să o eviți până la un punct, adică tot te confrunți cu ea.
În regulă, podcastul s-a terminat. Vă mulțumesc mult pentru răbdare și pentru că ne-ați răspuns curiozităților.
Mulțumesc și eu.